эфиры «Батьки и дети». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.
Прывітанне, шаноўнае спадарства. З вами з пражскай студіі Юрый Дракахруст. З Менску на скайп-сувязі мае калегі, журналісткі, медыяэкспертки Анастасія Пілюгіна і Ірына Чарняўка. Добрый дзень, спадарыня. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – «Улад бумага». Недавно гэты беларускі відэаблогер атрымаў дыамантавую кнопку Ютубу. Колькасць падпісчыкаў яго каналу на Ютубе перавысіла 10 мільёнаў чалавек. Ну, вот для параўнання я паглядзеў па Вікі, у мінулым кастрычніку 18 году ў свеце такіх уладальнікаў дыамантавых кнопак было ўсяго 294 чалавекі. І вот цяпер беларус бумага сярод іх. Популярных блогераў часам называюць лічбавымі ці дыгітальнымі інфлюэнсарамі, ад ангельскага «інфлюэнс» – «уплыў». Дык вот на каго уплывае і як уплывае «Улад бумага»? Ну, хтосьці скажа, ну, які уплыў? Вот ёсць такія ў нас вядомыя блогеры, уладальнікі думак, Матолька, Пальчыс, РБ галавнова мозга, ну, і знакаміты нехта. Вот это і уплываюць, да. Як бы, а бумага-то што? Ён скача ды крыўляецца. Правда, можна сказаць, што ў таго ж нехты 150 тысяч падпісчыкаў, у астатніх, но і пералічаных яшчэ менш. А ў бумагі в 66 разоў больш. Так ён на каго уплывае і як уплывае? Ірына.
Ну, конечно, «Улад бумага» уплывает. Конечно, это уплывовый блогер. Маючи аудиторию в 10 миллионов подписчиков, и еще прикладно столько, что его глядят без подписки, любая его фраза может продать опошнюю модель айфона на миллионы доляров, машины, брендовые некие речи. То есть достатково ему сказать, показать якусь забавку, скажем так, гульню монополію в своїм відео, і продаж гэта продукту росту.
Наста, і ваш адказ, на што ўсё ж такі ён уплывае? Ну, вот айфон, скажем, он може, так бы мовіць, адрэклямаваць, яго купяць, а на некія сацыальныя, магчыма, палітычныя праблемы, магчыма, грамадскія праблемы, ён, як бы, яго меркаванне штосьці важыць, ці толькі на ўзроўні айфону, маркі айфону?
Ну, так, так, «Улад бумага» збольшага гэта забаўляльны жанр, але важна значыць, што трэба лічыць не толькі яго падпісантаў у Ютубе, але і Інстаграме, які таксама мае вялікую колькасць падпісантаў. Напрыклад, на дадзены момант у яго 2,8 мільёна, і аднак ён усё ж спрабуе у такім грамадска-палітычным жыцці на нешта ўплываць, напрыклад, прыгадаем рэкламную інтэграцыю, дзе ён заявіў, што Беларусь правільна не Беларусь, і гэта на расійскую аўдыторыю выклікала такі лякальны хайп сярод яго падпісантаў, і, дарэчы, ён праз гэта атрымаў шмат негатыву ў каментарах ад збольшага ад расійцаў.
Калегі, вось вы ўжо пачалі размовы пра грошы, ну, я не Юрый Дудь, я пра іх скажу скосна, спытаю вас скосна. Як атрымаць 10 мільёнаў падпісчыкаў на Ютубе? Такое дзіцячае, можа, пытанне. Ну, в Беларусі, у Расіі відэаблогераў шмат, это вельмі канкурэнтнае асяроддзе, можна нават назваць беларусаў і адну беларуску, скажам, Прыятнава, Ярмузевіча, Гадунову, ну, яны, так бы мовіць, дыхаюць у спіну. Але да дыамантавай кнопкі ім вельмі далёка. Дарэчы, ў Расіі толькі адзін відэаблогер, наколькі я ведаю, мае дыамантавую кнопку. Гэта Івангай, у него 14 мільёнаў. А ў Беларусі таксама адзін, і гэта «Улад бумага». Ну, мы з вамі разумеем, што блогеры калібру Івангая, калібру бумагі, это насамрэч не вот адзіная асоба, якая вот села перед экранам і штосьці там гаворыць, это цэлыя карпорацыі, это магутныя структуры со сваімі псіхолагамі, СММ-шчыкамі, рэклямістамі, якія працуюць на гэтага чалавека. И это великие гроши, все ж таки гроши. Так вот, на ваш погляд, вот как бы Влад Бумага, это просто уклали бабки, уклали гроши, и вот вам, коли ласка, Влад Бумага, 10 миллионов. Це все ж таки он таки, докладнее не таки, як іншие, чим сте лепши, чим нас там?
Ну, переважно так, ютуб-блогерами и теперь инстаграм-блогерами працуют буйные агенты, які развивают эти аккаунты, а так само про них проходит у ще рекламної інтеграції, і ну, є певна зацікавленість серед самих блогерів укласти гроші, аби канали розвивалися, а так само є зацікавленість просто віддати на аутсорс рекламні кампанії, щоб це ну, проходило про фільтрацію і продажі реклами проходили менавіта про подрядчиков, а блогер уже сам виробляє рекламу. Так що тут може бути хучей за що це вигодно і самим блогерам, і агенціям, які цим займаються.
Ірина, і ваш відказ. Все ж таки, от моє питання. Якби вся справа у грошах, ці справа просто у тим, що він вельми талановитий чоловік. Так талановитий, як от ніхто інший не талановитий. Я на початку з такою певною іронією сказав, ну от скаче і кривляється, ну може він це талановито робить? У чим фокус, ну, чим фішка?
Він докладно трапляє в ту аудиторію, на яку він розлічує. А більше того, коли ти хочеш, скажімо так, коли твоя мета зібрати 10 мільйонів, то ти мусиш працювати на цю мету. І Влад Бумага, власне кажучи, працює на цю мету. Коли ви поглядите його не за певний, ну, може бути, навіть за 2 години, його на ролики, ви побачите, що, наприклад, з 20 хвилин контента, приклад, на 5 хвилин присвячено різним способом запросити підписуватися на канал. Коли ви поглядите коменти до його нового відео, бачно, що з різних аккаунтів увесь час несеться в цих коментах заклик «підписуйся, підписуйся, підписуйся». Коли любиш свою маму, підписуйся, навіть до такої ступені. Ось. Коли ти хочеш заробляти там мільйон, підписуйся. І так далі. Ось. Це, да, це певна стратегія. Що тут ще можна сказати? В даному випадку, коли ми говоримо про Влада Бумагу, він справді співпрацьовує з професіоналами, це компанія MediaCube, але це не корпорація на якусь шалену кількість людей і шалену кількість, скажімо так, грошей. Це вельми професійна команда, не вельми велика. 18-й год, здається, у їх кількість людей було щось в районі 50 чоловік, і це причому 3 подразделения. От вытворчести контента до рентала и урешти-решт самое интересное, напевно, в этом сенсе подразделение, которое занимается просовыванием этого контента в социальных сетях и в YouTube. Что бачно по видео Влада Бумаги? Бачно, что это вельми докладное ведание своей аудитории, ведание внутренней статистики, ведание, в який момент тебе лайкнуть, ведание, кто тебе лайкнет, ведание, что треба дать этому человеку, каб он тебе лайкнул, каб он подписался на твой канал. Ведание статистики не только внутри видео, ведание в певном сенсе и социальной статистики. Тому я зусім, одним словом, за этим бачне, по-перше, мозги, по-другое, праца. И праца не только команды. Працю, тим ліку, Влада Бумаги. Тому що, наскільки, от, мій життєвий досвід і професійний мені показує, що неможливо взяти куклу і зробити її зорку. Альбо чоловік є в певному сенсі зорку. І гетий контент він буде виробляти, він буде свої харизми працювати, він буде своїми ідеями працювати, він буде навіть працювати своїм умінням, тобто своєю працевітістю, врешті-решт, своєю організованістю буде працювати на своєму ринку. Або він цього не буде робити, і тоді ніякі гроші не додає.
Ірина, от ви вже почали розмову про аудиторію. Вельми цікаво. Ну, ми пам'ятаємо, пару годів тому Влад Бумага зібрав у Мінську у великій залі 3 тисячі своїх аматорів, своїх, так би мовити, завзяторів. 3 тисячі. І от показували відео з цієї зустрічі. Ну, діти, підлітки. 13, 14, 15, 16, навіть менш годов. Тобто, але це так. Ці гэта ўсё? Вот, ізноў жа, здаецца, тады ж, 17-м годзе было праведзенае апытанне, я бачыў его на маркетынг-бай, сярод дарослых, старэйшы за 18. І пытанне, каго вы ведаеце з беларускіх відэаблогераў? Першае месца, Улад Бумага. І я, дарэчы, таксама яшчэ бачыў адзін ролік Ганны Бонд, другога вядомага блогера, і яна там пыталася пра бумагу людзей на Менскай вуліцы. І там цётачкі такія, мужычкі, так 40, нават 50, да, ведаем, Влад Бумага, да, класны, такой прикольны мужык, всё. Дык вот, Улад Бумага, это таргет у яго ўсё ж такі падлеткі, ці не толькі падлеткі, ці вот і старэйшае пакаленне прынамсі ведае, ці яно ведае ад дзяцей, ад унукаў, ці само ведае, ўсё ж такі як бы глядзіць, Ірына.
Самаму відэоканалу Влада Бумагі ўже 5 год. Ён его пачаў 18 год, цяпер ему 23. Его аудыторыя за гэтыя гады таксама вырасла. Тая аудыторыя, которая пачынала з А вось, он актыўна шукае новую аўдыторыю в ва ўзроставай групе старэйшых школьнікаў. То есть менавіта на іх разлічаны его відэо, его ён запрашае сваіх падпісчыкаў да сябе в некі там гульні, в некі челленджы і так далей, ён іх здымае і так далей, гэта для него принципово. І сам контент разлічаны менавіта на гэту ўзростую катэгорыю. Хаця, канешне, 16-гадоваму хлопцу, 20-гадовы хлопец, гэта ўжо дзядька, можна сказаць, да? То есть Влад Бумага будзе мяняцца. И будем менять контент и подстраивать свою аудиторию. Треба разуметь, что нема такой какой-то стабильной одной группы, люди растут. А аудитория взрослее, у ей меняются густы, у ей меняются ожидания, у ей меняются житевые обстоятельства. И да, люди не глядят в изоляции этой виды. Батьки цікавятся тем, что глядят их дети и дознаются про Влада Бумагу. А калі глядзець на той product placement, который находится у видео Влада Бумаги, он различен на людей, в общем-то, с кошельком. То бок, хутчэй за ўсё, у тым ліку і на бацькоў гэтых дзяцей. Ну, вось такім чынам. Так што зусім не дзівіць то, што пры аўдыторыі 10 мільёнаў, пры толькі падпісчыкі і толькі на YouTube, ён досыць вядомая фігура не толькі в той узростовай групе, на которой конкретно ягоныя відэа.
Настан, ну а вот ваш прогноз, вот Ірына уже сказала про то, что як бы ён эволюционує за свою аудиторию, ці наоборот, аудитория меняется. Ну а вот умовно кажучи по тенденции, ну будем у 30, а будет 35-40, і ён что вот так вот і буде ісці по гэтых ступеньках, ці все ж таки його аудитория буде, это молодевая аудитория, ну може більш старейшая молодевая, але все равно молодевая?
Мне здаецца, сам Улад Бумага зацікаўлены у так бы маю сваім старэнні, таму што чым старэй аўдыторыя, тым яна у меркаваннях рэкламадаўцаў больш плацежаздольная, і таму якраз рэкламныя кантракты яны будуць больш выгодныя для больш сталай аўдыторыі ва Ўлада Бумагі. Але хто ведае, магчыма, Улад Бумага заснуе нейкі свой бізнес, сваю карпарацыю па, напрыклад, вырабу YouTube-каналаў ці Instagram-аккаунтаў пад ключ, як гэта зрабіў у Расіі папулярны блогер, аўтар блогу Дзённік Хача. Вось, яны зараз даволі буйная агенцыя, якая робіць YouTube-каналы пад ключ.
Наступное мое питание, может, в нечем такое отворотное, вот, по переднему. Ну, вот, все ж таки, иснуе такое меркование, что Влад Бумага, это для подлетков. А может быть, вот, названные мной ранее блогеры, инфлюенсеры, Матолька, Пальчис, Нехта, и они такие, Влад Бумага, але для молоді крышечку старейший. А вот як бы столь у їх, это насамрэч, скажем, 30 годов. А як бы старейшее покоління, яны, ну, скажем, моего взросту, да и молодейшие, они просто фактично не пробивают. Что это вот такая молодевая субкультура. Вот як я калісьці казав, что это як бы, это як дірки на джинсах. Ну, старейшее покоління не успрымает дірки на джинсах. А может быть и старейшее покоління, так уже за 50, скажем, да и за 40, ну, для их вот Матолька, Пальчес, Нехта, при всей повазе, вот, это Влад Бумага. Ці не, Ірына?
Ведаеце, я вот трошечки не вельмі згодная ўвогуле з тым, каб ўвогуле параўноўваць того ж пальчаса і влада бумагу, ці нексту влада бумагу. Параўноўваць пальчаса і влада бумагу, это як параўноўваць, ведаеце, рымачку каньяку з заводом кока-колы. Ну, это зусім розны тэмпе. Это зусім розная аудиторія. Это зусім розны как бы бізнес. Калі тот же пальчас, дзе свои блогі досыць саматужна, свободной от працы час, там, и так далее, спробуючи самостойно разобраться в этих алгоритмах и так далее, у влады бумаги это, и причем это, скажем, по контенте, это политичный контент, который николи не будет монетизован, и ведайте, что YouTube не монетизует политичный контент. То есть он не будет отрывать доходов с этого николи. Влада бумага это конкретный бизнес, настроенный на конкретную монетизацию, конкретные способы, сделанный вельми технологично, сделанный с душой, так само так скажу, с вельми четким разбитом. Тому, видите, тут как бы это вельми некорректное поравнание. То есть мы даже тут взрослые группы не можем относиться, что вот пальчик для старейших, влада бумага для молодейших, ну нет, совсем. Это просто разный контент. Это, как знаете, селедка и шоколад, видите, ну по-разному им продается, по-разному им и в разных ситуациях. Ну,
я нікога не хацеў пакрыўдзіць, у тым ліку і нашых шаноўных відэаблогераў. Наста, я, можа, тады сфармулюю прасцей пытанне без ўлады бумагі. Вот сам феномен відэаблогерства, беларускага відэаблогерства, скажам, з пералічанымі персанажамі, у них ядро аўдыторыі – это ўсё ж такі моладзь? А старэйшыя, ну так, на краю. І калі пасталеюць Матолька, Пальчас і іншыя, яны ўжо стануць блогерамі для 50-гадовых? Ці ўвогуле блогерства будзе для да 30?
Я думаю, што ёсць і зараз шмат блогераў, якія таргетуюцца, і іх мэтавая аўдыторыя, яна ёсць і старэйшая, і 40, і 50+. Знову ж, можна задати феномен блогера Нефти, де абсолютно у його соціально-політична тематика, яка, до речі, монетизується. З цим я не згодна з Іриною. Сам Степан казав, що там монетизація Ютуба дає йому десь каля 100 доларів у останніх інтерв'ю. Вось гэтая сацыяльная тэматыка, яна добра заходзіць і на старэйшы ўзрост, і на малады ўзрост, і таму гэта могуць глядзець, в прынцыпе, і бацькі, і дзеці. Так у нас бумага гэта іншы тип контенту, іншы сегмент, і ён вузка таргетызаваны.
Ну, беларускія спрэчкі, размовы вельмі часта ці не заўжды прыводзяць да нашых пытанняў ідэнтычнасці. Наступнае пытанне, чый улад бумага? Ну, я сказаў, дыямантавая кнопка 10 мільёнаў, это больш, чым насельніцтва Беларусі. Існуе шмат сведчанняў пра тое, што асноўная яго аўдыторыя гэта расійская аўдыторыя. І в этом сэнсе ён в пэўным сэнсе побач тым же Івангаем. Магчыма, для расейцаў ён вогуле ўспрымаецца, як, ну, это ж наш расейскі блогер. Але вот ведаеце, у кантэксце асабліва вот апошніх спрэчак вакол Касцюшкі, ну, можа, хтосьці скажа, да як можна параўноўваць, можна параўноўваць. Вот як бы Касцюшка, ён наш ці не наш, ваяваў, здаецца, за Рэч Паспалітую, ну, не за Беларусь, не гаварыў, што я беларус. Ці, напрыклад, Светлана Алексіевіч, вот большая аудыторыя у яе таксама ў Расіі, па-расійску піша. Наша ці не наша? Улад бумага. Наш ці не наш? Вот в контексте Алексеевич, Костюшка, бумага. Ирина.
Глядите, это Влад Бумага, это коммерческий проект с разликом на аудиторию постсоветской русскомовной аудитории. На вот эти вот сколько там, 300 миллионов у нас там, на, скажем так, на всю эту территорию. Ось так и лечите. А про чахи, башта эпизода с Волошкой Морозевым, с Беларусь-Белоруссия, больше какой-то идентификации именовито себе, как белоруса, ну, мне не припоминается, как он начал только. И я думаю, что с пункта гледжання коммерцийной некой такой поправности так само надо педалировать эту тему, его бы было бы наврать. Другая справа, ну да, человек живет тут, он вырос тут, он все говорит, что да, он менский блогер, он працует с менским продакшеном, с менскими партнерами и так далее, хотя реклама, ну как у него ідзе з усёй разлічаны на ўсю савецкую прастору. Ведаце, складана тут мне сказаць штосьці. Магу толькі вот такой вот момант прывесці. Калі мы будзем разважаць пра гэтых нашых суперблогераў, беларусіны ці не, з пункту гледжання іх ангажаванасці в какие-то процессы в Беларусі, например, процессы мовные, процессы політичные, социальные и так далее, то я не думаю, что варто на это сподеваться. Вот, например, могу привести с этого лета, вот такой приклад в моей практике был, коли мы рихтуем такие досить такий цікавий відеопроєкт, зв'язаний з підтримкою білоруської мови, і для цього ми запрошали в тим віку поудільничати їм суперблогерів наших, і Влада Бумагу, і Сіми білоруських. Ну, ми отримали відмови від їх. Можливо, що тут питання грошове, тобто тобто кошт, который мы могли пропоновать, не вышли, мы не выходим на их кошт. Но от темы белорусских, допустим, мы отримали отказ, я не могу сотрудничать с оппозиционными СМИ. Так что, ну, как бы, господарство, приоритет все-таки будет за коммерцийной концепцией развития. Я думаю, что этот выбор за все будет вот на это. И тому,
просто так. Настаю ваш адказ. Ну, вот беларускасць, яна, так здаецца, не тоісная ж апазіцыйнасці, а можа і тоісная, я не ведаю. Як вот вы адказваеце? Вот мне прыгадалася, калі вот вакол Костюшкі гэтыя спрэчкі, Андрей Дынько, шеф-редактор нашай Нівы, сказаў, што не варта аддаваць нашых герояў іншым народам. Влада Бумагу варта аддаваць? Ён же камерцыйны, вот як вы чулі ад Ірыны. Значит, не наш?
Ну, усё ж такі у большасці сваіх інстаграм пастах, зроблених у Беларусі, у звычайным таким асяроддзі Бумагі, ён ставіць геалокацію, підкрэсліва тое, што ён беларус. Але проблема у целом, коли мы кажем про блогеров, тут заключается в том, что у нас нема толком белорусского рынку забавы, шоу-бизнесу, и навод те же музыки, коли они хотят стать популярными, им треба спочатку выйти на российский рынок, а после уже збирать залы у Беларуси. Тому я думаю, что то же самое повторяется и с Ютубом.
Дякую велике. Я нагадаю, что с вами был я, Юрий Дракохруст, и мои коллеги, журналистки, медиаэкспертки Анастасия Пилюгина и Ирина Чернявка. До новых встреч.
У эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу, что меняется, а что застается неизменным.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вячорком.
Вітаю, шановнае спадарства. Нас амаль прывучылі да моўнай пакорлівасці, да таго, што ў Беларусі практычна немагчыма пражыць дзень па-беларуску. Гэта значыць не толькі ўжываць беларускую мову самому, але чуць яе ад іншых ва ўсіх жыццёвых сітуацыях. Вось тыповыя моманты, з якімі сутыкаецца кожны беларускамоўны. Чыноўнік, супрацоўнік фірмы ці то крамніца кажа вам, што не разумее па-беларуску. На ваш письмовый зворот по-белоруску вам отказали по-российску. Директор школы вам кажа, что вы одни такие хочете учить дитя по-белоруску, а тому она не может створить белорусскомовную клясу. То же самое кажа ректор, коли вы студент и хочете учиться по-белоруску. В вашем городе шильды с названиями в улиц и объявы в громадском транспорте не по-белоруску. Нотариус кажа, что ваш документ оформить и засвечить по-белоруску, але не сегодня. А праз тры дні, а каб быў па-расейску, то сёння. У банку для платы за кватэру ад вас патрабуюць напісаць прозвішча па-расейску, інакш не змогуць знайсці яго ў базе. Вось жа тут усюды парушаюцца і ваша універсальнае права на родную мову, і канкрэтныя законы Рэспублікі Беларусі. Парушаюць законы чыноўнікі, а не мы з вамі, прычым падводзячы пад парушэнне псеўда-юрыдычны грунт, праславутыя два государственных языка. Кагадзе авіякампанія згубіла мой багаж, і я мусіў запаўняць на яго ў аэрапорце мытную дэкларацыю. Папрасіў у чыноўніцы беларускі бланк. Менавіта пра два государственных языка яна мне і сказала. А таму, маўляў, у яе толькі расейскія блянкі. Я кажу, што ў яе ведамстве акурат адна дзяржаўная мова, што, дарэчы, шчырая праўда. Бо каб было дзве, яна б, пачуўшы з маіх вуснаў беларускую, без лішніх словаў дала б мне беларускамоўную паперку. Падзейнічала, доўга шукала і такі прынесла. Думаю, у разумных межах трэба ісці на супрацу са службоўцамі. Прыкладам, у натарыюса на кампутары няма беларускай раскладкі клавіятуры. Дапамажыце паставіць, гэта 30 секундаў. Але ў тупіковай сітуацыі давядзецца ісці на абвастрэнне. Патрабаваць кнігу скаргаў, пісаць скаргі вышэйшаму начальству, падаваць у суд, у пракуратуру. Калі ўнутрыдзяржаўныя механізмы абароны сваіх моўных правоў вычарпаюцца, звяртацца ў міжнародны суд правоў чалавека. Як ні дзіўна, часам дзейнічае кніга скаргаў. Хаця якая карысць ад выцягнутага Лукашэнкам з савецкіх спратаў і экзатычнага для іншаземцаў кандуіту. Знаёмая рэгістравала ў першай менскай гарадской натарыяльнай канторы на вуліцы Чырвонай упаўнаважанне кіраваць аўтамабілем. Ёй адмовілі аформіць яго па-беларуску, бо дзве дзяржаўныя мовы, па-беларуску за мяжой не зразумеюць, ідзіце ў абласную кантору, дзе абслугоўваюць вяскоўцаў, няма пячаткі па-беларуску, урэшце не валодаем беларускай мовай. Заяўніца заплаціла, атрымала дакумент па-расейску і тут папрасіла кнігу скаргаў. На прамілы Бог малілі не пісаць. Напісала. Скончылася тым, што позна ўвечары патэлефанавалі і сказалі, што ўпаўнаважанне па-беларуску гатовае і нават заламінаванае. Чаму падзейнічаў запіс у чырвонай кнізе? Бо так званыя юрысткі з дзяржаўнага натарыяту парушылі нават цяперашнія законы. Калі чыноўнік заяўляе вам, што не валодае або слаба валодае беларускай мовай, ён не мае права быць дзяржаўным службоўцам. Закон аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь. Артыкул 24.
Права на паступленне на дзяржаўную службу маюць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі 18-гадовага ўзросту, валодаюць дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь і адпавядаюць іншым патрабаванням, устаноўленым гэтым законам.
Артыкул 26.
Кваліфікацыйныя патрабаванні, што выстаўляюцца пры паступленні на дзяржаўную службу, валодання дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь.
Правда, я так і не дакапаўся да працэдуры пацверджання кваліфікацыі ў веданні беларускай мовы. Але ж кожны службовец заканчваў школу, дзе беларуская мова прынамсі была прадметам, а ў бальшыні ВНУ беларуская мова з профільным тэрміналагічным мінімумам на ёй пакуль што чытаецца, хай сабе цягам аднаго-двух семестраў, то мусяць умець. Як ні дзіўна, не толькі дзяржаўныя чыноўнікі, але і супрацоўнікі прадпрыемстваў, крамаў, фірмаў, заканадаўча абавязаныя валодаць беларускаю моваю. Вось дзейны закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь. Пасля ўсіх рэферэндумаў у ім, відаць, праз нейкі недагляд застаўся артыкул 4.
Кіраўнікі, іншыя работнікі дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў павінны валодаць беларускай і рускай мовамі ў аб'ёме, неабходным для выканання імі сваіх службовых абавязкаў.
Вядома, у дзяржаве, дзе законы і канстытуцыя не выконваюцца пачынаючы з гары, наіўна спадзявацца, што спасылка на закон аўтаматычна абароніць нашыя моўныя правы. Але зараз мы прынамсі ведаем, правы ў нас, у чыноўніка абавязкі, нават цяпер, пакуль беларуская мова не вярнула сабе статус адзінай дзяржаўнай. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.
эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу, что меняется, а что застается неизменным.
Привитание, шановное господарство! С вами с Праской студии Юрий Дракохруст. С Минску на скайп-сувязи мои коллеги, журналистки, медиаэкспертки Анастасия Пилюгина и Ирина Чернявка. Добрый день, спадарыня. Тема нашей сегодняшней гутарки – «Улад бумага». Недавно этот белорусский видеоблогер отримал диамантовую кнопку Ютубу. Колькость подписчиков его каналу на Ютубе перевысила 10 миллионов человек. Ну вот для поравнания, я поглядел по Вики, у минулым кастричнику 2018 года в свете таких уладальников диамантовых кнопок было всего 294 человеки. И вот теперь белорус бумага сярод их. Популярных блогеров часом называют личбовыми ці дигитальными инфлюенсерами от ангельского «инфлюенс» – «уплыв». Так вот, на кого уплывая и як уплывая улад бумага? Ну, хтось ты скажет, ну, який уплыв? Вот есть такие у нас ведомые блогеры, владальники думок, Матолька, Пальчес, РБ головного мозга, ну, и знакомитый нехта. Вот это и уплывают, да. Як бы, а бумага-то что? Ён скачет и кривляется. Правда, можно сказать, что у того же нехты 150 тысяч подписчиков, а у остатних, но и переличенных, еще меньше. А у бумаги в 66 разов больше. Так ён на кого уплывая и як уплывая? Ирина.
Ну, конечно, улад бумага уплывает. Конечно, это уплывовый блогер. Маючи аудиторию в 10 миллионов подписчиков, и еще прикладно столько, чтобы его глядеть без подписки, любая его фраза может продать опошнюю модель айфона на миллионы доляров, машины, брендовые некие речи. То есть достаточно ему сказать... показать якусь забавку, скажем так, гульню монополію в своїм відео, і продаж гэта продукту росту.
Наста, і ваш адказ, на що все ж таки ён впливає? Ну, от iPhone, скажімо, он може, так би мовити, адрекламувати, його купять, а на некі соціальні, махчима, політичні проблеми, махчима, громадські проблеми, ён, якби, його міркування щось ці важить? Чи тільки на взровні iPhone, марки iPhone?
Ну так, так вот бумага збольшого это забавляльный жанр, але важно значить, что треба лечить не только его подписантов у Ютубе, але и Инстаграме, які так само має велику кількість підписантів. Наприклад, на даний момент у його 2,8 мільйона, і однак він ще ж спробує у таким громадсько-політичним житті на нечто впливати. Наприклад, пригадаємо рекламну інтеграцію, де він заявив, що Білорусь правильно не Білорусь, і це на російську аудиторію викликало такий лякальний хайп серед його підписантів, і, до речі, він про це отримав шмат негативу у коментарях збольшого від російців.
Коллеги, вот вы уже почали размовы про гроши, но я не Юрий Дудь, я про их скажу скосно, спытаю вас скосно. Як отримать 10 миллионов подписчиков на Ютубе? Такое дитячее, может, питание. Ну, в Беларуси, в России видеоблогеров шмат, это вельми конкурентное осяродье, можно навод назвать белорусов и одну белоруску, скажем, приятного Ермузевича, Годунову, ну и они, так бы мовить, дыхают у спину. Але да диамантовой кнопки им вельми далеко. До речи, в России только один видеоблогер, насколько я ведаю, мае диамантовую кнопку. Это Ивангай. У него 14 миллионов. А у Беларуси так само один. И это Влад Бумага. Ну, мы с вами разумеем, что блогеры калибру Ивангая, калибру Бумаги, это на самом деле не вот... А одиная особа, якая вот села перед экраном и что-то там говорит, это целые корпорации. Это могутные структуры со своими психологами, СММщиками, рекламистами, которые працуют на этого человека. И это великие гроши, все ж таки гроши. Так вот, на ваш погляд, вот как бы Влад Бумага, это просто уклали бабки, уклали гроши, и вот вам, коли ласка, Влад Бумага, 10 миллионов. Це все ж таки он такий, докладнее, не такий, як інші, чим сте лепше, чим нас там?
Ну, переважно так, ютуб-блогерами і тепер інстаграм-блогерами працюють буйні агенти, які розвивають ці аккаунти, а так само праз них проходять у ще рекламної інтеграції. І, ну, є певна зацікавленість серед самих блогерів укласти гроші, каби канали розвивалися, а так само є зацікавленість просто отдать на аутсорс рекламные кампании, как это, ну, проходило профильтрацию и продажи рекламы проходили именно про подрядчиков, а блогер уже сам вырабатывает рекламу. Так что тут может быть хучей за все это выгодно и самим блогерам, и агенциям, которые этими занимаются.
Ірина, і ваш відказ. Все ж таки, от моє питання. Якби вся справа у грошах, ці справа просто у тим, що він вельми талановитий чоловік. Так талановитий, як от ніхто інший не талановитий. Я на початку з такою певною іронією сказав, ну от скаче і кривляється. Ну, може, він це талановито робить? У чим фокус, в чим фішка?
Він докладно трапляє в ту аудиторію, на яку він розлічує. А больше того, коли ти хочеш, скажімо так, коли твоя мета зібрати 10 мільйонів, то ти мусиш працювати на цю мету. І Влад Бумага, власне кажучи, працює на цю мету. Коли ви поглядите його не за певний, ну, може бути, навіть за 2 години його на ролики, ви побачите, що, наприклад, з 20 хвилин контента, приблизно 5 хвилин присвячено різним способам запросити підписуватися на канал. Коли ви поглядите коменти до його нового відео, бачно, що з різних аккаунтів увесь час несеться в цих коментах заклик «Підписуйся, підписуйся, підписуйся». Коли любиш свою маму, підписуйся, навіть до такої ступені. Ось. Коли ти хочеш заробляти там мільйон, підписуйся. І так далі. Ось. Це, да, це певна стратегія. Що тут ще можна сказати? В даному випадку, коли ми говоримо про Влада Бумагу, він справді співпрацьовує з професіоналами. Це компанія MediaCube, але це не корпорація на якусь шалену кількість людей і шалену кількість, скажімо так, грошей. Це вельми професійна команда, не вельми велика. 18-й год, здається, у їх кількість людей було щось в районі 50 чоловік. І це, причому, 3 подразделения. От вытворчести контента до рентала и урешти-решт самое интересное, напевно, в этом сенсе подразделение, которое занимается просовыванием этого контента в социальных сетях и в YouTube. Что бачно по видео Влада Бумаги? Бачно, что это вельми докладное ведание своей аудитории, ведание внутренней статистики, ведание, в який момент тебе лайкнуть, ведание, кто тебе лайкнет, ведание, что треба дать этому человеку, каби он тебе лайкнул, каби он подписался на твой канал. Ведание статистики не только внутри видео, ведание в певном сенсе и социальной статистики. Тому я зусім, одним словом, за этим бачное, по-перше, мозги, по-другое, праца. И праца не только команды. Працю, у тим ліку, Влада Бумаги. Тому що, наскільки, от, мій життєвий досвід і професійний мені показує, що неможливо взяти куклу і зробити її зорку. Альбо чоловік є в певному сенсі зорку. І гетий контент він буде виробляти, він буде свої харизми працювати, він буде своїми ідеями працювати, він буде навіть працювати своїм умінням, тобто своєю працевітістю, врешті-решт, своєю організованістю буде працювати на своєму бренді. Або він цього не буде робити, і тоді ніякі гроші не додає.
Ірина, от ви вже почали розмову про аудиторію. Дуже цікаво. Ну, ми пам'ятаємо, пару років тому Влад Бумага зібрав у Мінську у великій залі 3 000 своїх аматорів, своїх, так би мовити, завзяторів. 3 000. І от показували відео з цієї зустрічі. Ну, діти, підлітки. 13, 14, 15, 16, навіть менш років. Тобто, але це так. Чи це все? От, і знову ж, здається, тоді ж, в 17-му році було проведене опитання, я бачив його на маркетинг-бай, серед дорослих, старіший за 18. І питання, кого ви ведаєте з білоруських відеоблогерів? Перше місце – Влад Бумага. І я, до речі, так само ще бачив один ролик Ганни Бонд, другого відомого блогера, і вона там питалася про бумагу у людей на Менській вулиці. І там тетушки такі, мужички, так 40, навіть 50. Да, ведаємо, Влад Бумага, да, класний такий, прикольний мужик, все. Так от, у Влад Бумага, це таргет у його все ж таки подлітки? Ці не тільки подлітки, ці от і старше покоління принамсі ведає. Ці воно ведає від дітей, від внуків, ці само ведає. Все ж таки, як би, глядіть, Ірина.
Самому відеоканалу Влада Бумаги вже 5 років. Він його почав 18 років, тепер йому 23. Його аудиторія за ці роки так само виросла. Та аудиторія, яка починалася. А ось, він активно шукає нову аудиторію в возрастовій групі старших школьників. Тобто, менавіта на їх розлічені його відео, його, він запрошує своїх підписників до себе в некі там гульні, в некі челенджі і так далі, він їх здимає і так далі, і це для нього принципово. І сам контент розлічений менавіта на цю взрослу категорію. Хоча, звісно, 16-годовому хлопцю, 20-годовий хлопець, це вже дядька, можна сказати. Да? Тобто Влад Бумага буде мінятися. І буде міняти контент і підстраювати свою аудиторію. Треба розуміти, що немає такої якоїсь стабільної одної групи, люди ростуть. Аудиторія взросла, у її міняються густи, у її міняються життя, у її міняються життєві обставини. І да, люди не глядять в ізоляції цього віду. Батьки цікавляться тим, що глядять їх діти і дізнаються про Влада Бумагу. Коли глядять на той продакт-плейсмент, який знаходиться у відео Влада Бумаги, він розлічений на людей, в общем-то, з кошельком. Тобто, хоча й за все, у тим ліку і на батьків тих дітей. Ну, ось таким чином. Так що зовсім не дивить то, що при аудиторії 10 мільйонів, при тільки підписчику і тільки на Ютубі, і він досить відома фігура не тільки в той узрослій групі, на якій конкретно працює його на відео.
Наста, ну а от ваш прогноз, от Ірина вже сказала про те, що якби йон еволюціонує за своєю аудиторією, ці, наоборот, аудиторія міняється. Ну а от, умовно кажучи, по тенденції, ну будемо 30, а буде 35-40, і йон, що от так от і буде йти по цих ступеньках, ці все ж таки його аудиторія буде, це молодіва аудиторія, ну може більш старіша молодіва, але все одно молодіва.
Мені здається, сам Влад Бумага зацікавлений у, так би мовити, своїм старенні, тому що чим старіє аудиторія, тим вона у міркуваннях рекламодавців більш платіжоздольна, і тому якраз рекламні контракти вони будуть більш вигодні для більш сталої аудиторії у Влада Бумаги. Але хто знає, можливо, Влад Бумага заснує якісь свій бізнес, свою корпорацію по, наприклад, виробу YouTube-каналу чи Instagram-аккаунту під ключ, як це зробив у Росії популярний блогер, автор блогу Дьонік Хача. Ось вони зараз буйна, доволі буйна агенція, яка робить YouTube-канали під ключ.
Наступне моє питання, може, в нічим таке адворотне, от по-передньому. Ну, от, все ж таки, існує таке міркування, що Влад Бумага – це для підлітків. А може бути, от, названі мною раніше блогери, інфлюенсери, Матолька, Пальчес, Нехта, вони такі Влад Бумага, але для молоді крішечку старіший. А от якби столь у їх, це насамреч, скажімо, 30 років. А якби старіше покоління, вони, ну, скажімо, моєго взросту, да і молодіше, вони просто фактично не пробивають. Що це от така молодєва субкультура. От як я колись казав, що це якби, це як дірки на джинсах. Ну, старіше покоління не сприймає дірки на джинсах. А може бути і старіше покоління, так уже за 50, скажімо, да і за 40, ну, для їх вот, Матолька, Пальчес, Нехта, при всій повазі, вот, гэта Влад Бумага. Ці не, Ірина?
Ведайте, я вот трошечки не вельми згодна увогуле з тим, каб увогуле параўновувати того ж пальчаса і влада бумагу, ці нексти влада бумагу. Порівновувати пальчаса і влада бумагу – це як порівновувати, видається, рюмочку коньяку з заводом Кока-Коли. Ну, це зовсім різний тип. Это совсем разная аудитория, это совсем разный как бы бизнес. Коли тот же пальчик, где свои блоги досить самотужно, свободный от працы час, там, и так далее, спробуючи самостоятельно разобраться в этих алгоритмах и так далее, у влады бумаги это, и причем это, скажем, по контенте, это политичный контент, который николи не будет монетизован, и ведайте, что YouTube не монетизует политичный контент. Тобто він не буде отримувати доходів з цього ніколи. Влада бумага – це конкретний бізнес, настроєний на конкретну монетизацію, конкретним способом, зроблений вельми технологічно, зроблений з душою, так само так скажу, з вельми чітким розбитком. Тому, видаєте, тут как бы, це вельми некоректне порівняння. Тобто ми навіть тут у зростової групи не можемо писати, що от, пальчик для старейших, влада бумага для молодіших. Ну, ні, зовсім. Це просто різний контент. Це, як знаєте, сільодка і шоколад, видаєте. Ну, по-розному їм продається, по-розному їм і в різних ситуаціях.
Я нікого не хотів покривдити, в тим ліку і наших шановних відеоблогерів. Настя, я, може, тоді сформулюю простіше питання без влади бумаги. От сам феномен відеоблогерства, білоруського відеоблогерства, скажімо, з перелічними персонажами, у них ядро аудиторії – це все ж таки молодь? А старейшие, ну так, на краю. И коли постареют Матолька, Пальчес и иншие, они уже станут блогерами для 50-годовых, ці вогулі блогерство буде для до 30.
Я думаю, що є і зараз шмат блогерів, які таргетуються, і їх метова аудиторія, вона є і старейша, і 40, і 50 плюс. Знову ж, можна задати феномен блогера нефти, де абсолютно у його соціально-політична тематика, яка, до речі, монетизується. З цим я не згодна з Іриною. Сам Степан казав, що там монетизація Ютуба дає йому десь каля 100 доларів у останніх інтерв'ю. Ось ця соціальна тематика, і вона добре заходить і на старейший узрост, і на молодий узрост, і тому це можуть глядіти, в принципі, і батьки, і діти. Так, у нас бумага – це інший тип контенту, інший сегмент, і він вузько таргетизований.
Ну, белорусские спречки, размовы вельми часто, ці не завжди, приводят до наших питання у идентичности. И наступное питання – чи улад бумага? Ну, я сказав, диамантовая кнопка, 10 мільйонів – это больше населення Беларуси. Існує шмат свідченняў про тое, что основная его аудитория – это российская аудитория. И в этом сенсе он в певном сенсе побач тем же Івангаєм. Махчима для российцев он вовлю сприймается, як, ну, это же наш российский блогер. Але вот, видите, в контексте особливо вот опошних спречек, вокруг Костюшки, ну, может, кто-то скажет, да як можно поравновывать, можно поравновывать. Вот, як бы, Костюшка, он наш, тени наш, воевал, сдается, за Речь Посполитую, ну, не за Беларусь, не говорю, что я белорус. Ти, например, Светлана Алексеевич, вот больше аудитория у її так само в Росії. По-російську пише. Наша чи не наша? Влад бумага. Наш чи не наш? От в контексті. Алексеєвич, Костюшка, бумага. Ірина.
Глядіть, влад бумага – це комерційний проєкт з розліком на аудиторію постсовєтсько-русскомовну аудиторію. На от ці, от, скільки там, 300 мільйонів у нас там, на, скажем так, на всю эту территорию. Ось так и лечите. А про чахиба, что эпизода с Волошкой Морозевым, с Беларусь-Белоруссия, больше какой-то идентификации миновито себе, как белоруса, ну, мне не припоминается, как он начал полика. І я думаю, що з пункту глядження комерційної нікої такої поправності, так само надто педалірувати цю тему, йому би, було б навряд чи вигідно. Друга справа, ну так, да, чоловік живе тут, він вирос тут, йому, ну, Всюди говорить, що да, він мінський блогер, він працює з мінським продакшеном, з мінськими партнерами і так далі. Хоча реклама, ну, как бы, у нього йде з усієї, розлічена на всю совєтську простору. Видите, складно тут мені сказати щось. Могу тільки от такий от момент привести. Коли ми будемо розважати про цих наших суперблогерів, Беларусь на цене пункту глядения их ангажованности в какие-то процессы в Беларуси, например, процессы молные, процессы политичные, социальные и так далее, то я не думаю, что варто на это сподеваться. Вот, например, могу привести с этого лета, вот такой приклад в моей практике был, когда мы рихтуем такие досить такий цікавий відеопроєкт, зв'язаний з підтримкою білоруської мови, і для цього ми запрошали в тим віку поудільничати своїм суперблогерам наших, і Влада Бумагу, і Сіми білоруських. Ну, ми отримали відмови від їх. Можливо, що тут питання грошове, тобто тут кошт, который мы могли пропоновать, не вышли, мы не выходим на их кошт. Но от темы белорусских, допустим, мы отримали отказ, я не могу сотрудничать с оппозиционными СМИ. Так что, ну, как бы, господарство, приоритет все-таки будет за коммерцийной концепцией развития. Я думаю, что этот выбор за все будет вот на это. И тому,
вот так. Настаю ваш отказ. Ну, от білоруськості, вона, так здається, не тоісна ж опозиційності, а може і тоісна, я не ведаю. Як от ви відказуєте? От мені пригадалося, коли от вакол Костюшки, гэтыя спрэчкі, Андрей Дынько, шеф-редактор нашей Нівы, сказав, що не варто віддавати наших героїв іншим народам. Влада Бумагу варто віддавати? Ён же комерційний, от як ви чули ад Ірини. Так, значить, не наш?
Ну, усе ж таки, у більшості своїх інстаграм-постах, зроблених у Білорусі, у звичайним таким осьорозі бумаги, я ставить геолокації, підкреслює те, що він білорус. Але проблема у цілим, коли ми кажемо про блогерів, тут заключається у тим, що у нас нема цілком білоруського ринку забави, шоу-бізнесу і... Навіть ті ж музики, коли вони хочуть стати популярними, їм треба спочатку вийти на російський ринок, а після вже збирати зали у Білорусі. Тому я думаю, що те саме повторюється і з Ютубом.
Дякую велике. Я нагадаю, що з вами був я, Юрій Дракохруст, і мої колеги, журналістки, медіаекспертки Анастасія Пилюгина и Ирина Чернявка. До новых встреч.
У эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу. Что меняется, а что застается неизменным.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Винцуком Вечорком.
Вітаю, шановне господарство. Нас амаль привучили до мовной покорливости, до того, что у Беларуси практично немагчыма прожить день по-беларуску. Это значит не только уживать беларускую мову самому, але чуть яе от інших во всех житцевых ситуациях. Вось типовые моменты, с якими сутыкаются кожный беларускамоўны. Чиновник, супрацовник фирмы «Титокрамница» каже вам, что не разумее по-беларуску. На ваш письмовый зворот по-белоруску вам отказали по-российску. Директор школы вам каже, что вы одни такие хочете учить дитя по-белоруску, а тому она не может створить белорусскомовную клясу. То же самое каже ректор, коли вы студент и хочете учиться по-белоруску. В вашем городе шильды с названиями улиц и объявы в громадском транспорте не по-белоруску. Нотариус каже, что ваш документ оформить и засвечить по-белоруску, але не сегодня, а про 3 дні, а каб был по-российску, то сёння. У банку для платы за кватэру ад вас патрабуюць написать прозвішча по-российску, інакш не змогуць знайсці яго у базе. Вось жа тут усюды парушаюцца і ваша універсальнае права на родную мову, і конкретныя законы Республікі Беларусі. Парушаю законы чыноўнікі, а не мы з вами. Прычым падводзячы пад парушэнне псевдаюрыдычны грунт, праславутыя 2 государственных языка. Кагадзе авіакампанія згубіла мой багаж. і я мусив заповняць на яго ў аэрапорце мытную дэкларацыю. Папрасіў у чыноўніцы беларускі бланк. Менавіта пра два государственных языка яна мне і сказала. А таму, маўляў, у яе толькі расейскія блянкі. Я кажу, што ў яе ведамстве акурат адна дзяржаўная мова, што, дарэчы, шчырая праўда. Бо каб было дзве, яна б, пачуўшы з маіх вуснаў беларускую, без лішніх словаў дала б мне беларускамоўную паперку. Падзейнічала, доўга шукала і такі прынесла. Думаю, у разумных межах трэба ісці на супрацу са службоўцамі. Прыкладам, у натарыюса на кампутары няма беларускай раскладкі клавіятуры. Дапамажыце паставіць, гэта 30 секундаў. Але ў тупіковай сітуацыі давядзецца ісці на абвастрэнне. Патрабаваць кнігу скаргаў, пісаць скаргі вышэйшаму начальству, падаваць у суд, у пракуратуру. Калі ўнутрыдзяржаўныя механізмы абароны сваіх моўных правоў вычарпаюцца, звяртацца ў міжнародны суд правоў чалавека. Як ні дзіўна, часам дзейнічае кніга скаргаў. Хаця якая карысць ад выцягнутага Лукашэнкам з савецкіх спратаў і экзатычнага для іншаземцаў кандуіту. Знаёмая рэгістравала ў першай менскай гарадской натарыяльнай канторы на вуліцы Чырвонай упаўнаважанне кіраваць аўтамабілем. Ёй адмовілі аформіць яго па-беларуску, бо дзве дзяржаўныя мовы, па-беларуску за мяжой не зразумеюць, ідзіце ў абласную кантору, дзе абслугоўваюць вяскоўцаў, няма пячаткі па-беларуску, урэшце не валодаем беларускай мовай. Заяўніца заплаціла, атрымала дакумент па-расейску і тут папрасіла кнігу скаргаў. На прамілы Бог малілі не пісаць. Напісала. Скончылася тым, што позна ўвечары патэлефанавалі і сказалі, што ўпаўнаважанне па-беларуску гатовае і нават заламінаванае. Чаму падзейнічаў запіс у чырвонай кнізе? Бо так званыя юрысткі з дзяржаўнага натарыяту парушылі нават цяперашнія законы. Калі чыноўнік заяўляе вам, што не валодае або слаба валодае беларускай мовай, ён не мае права быць дзяржаўным службоўцам. Закон аб дзяржаўнай службе ў Рэспубліцы Беларусь. Артыкул 24.
Права на паступленне на дзяржаўную службу маюць грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія дасягнулі 18-гадовага ўзросту, валодаюць дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь і адпавядаюць іншым патрабаванням, устаноўленым гэтым законам.
Артыкул 26.
Кваліфікацыйныя патрабаванні, што выстаўляюцца пры паступленні на дзяржаўную службу, валодання дзяржаўнымі мовамі Рэспублікі Беларусь.
Правда, я так і не дакапаўся да працэдуры пацверджання кваліфікацыі ў веданні беларускай мовы. Але ж кожны службовец заканчваў школу, дзе беларуская мова прынамсі была прадметам, а ў бальшыні ВНУ беларуская мова з профільным тэрміналагічным мінімумам на ёй пакуль што чытаецца, хай сабе цягам аднаго-двух семестраў, то мусяць умець. Як ні дзіўна, не толькі дзяржаўныя чыноўнікі, але і супрацоўнікі прадпрыемстваў, крамаў, фірмаў, заканадаўча абавязаныя валодаць беларускаю моваю. Вось дзейны закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь. Пасля ўсіх рэферэндумаў у ім, відаць, праз нейкі недагляд застаўся артыкул 4.
Кіраўнікі, іншыя работнікі дзяржаўных органаў, органаў мясцовага кіравання і самакіравання, прадпрыемстваў, устаноў, арганізацый і грамадскіх аб'яднанняў павінны валодаць беларускай і рускай мовамі ў аб'ёме, неабходным для выканання імі сваіх службовых абавязкаў.
Вядома, у дзяржаве, дзе законы і канстытуцыя не выконваюцца пачынаючы з гары, наіўна спадзявацца, што спасылка на закон аўтаматычна абароніць нашыя моўныя правы. Але зараз мы прынамсі ведаем, правы ў нас, у чыноўніка абавязкі, нават цяпер, пакуль беларуская мова не вярнула сабе статус адзінай дзяржаўнай. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.